sauðasalan. Alþingi krafðist þess að verslun yrði gefin frjáls en Danir voru til að byrja með treyir til. Þeir óttuðust tekjutap sem og að útlendingar gætu komist hér til áhrifa. Fríverslun átti hins vegar auknu fylgi að fagna meðal Dana enda fór svo að danska þingið veitti Íslendingum frelsi til verslunar árið 1855. Þá fyrst fengu kaupmenn erlendra ríkja rétt til að stunda viðskipti hérlendis. Það var þó ekki fyrr en með sauðasölunni í kringum 1870 sem landsmenn fóru fyrst að njóta verulega góðs af fríversluninni eins og fram kom í upphafi kaflans. Þá hófu breskir kaupmenn að sigla hingað til að kaupa sauðfé af bændum og greiddu þeir fyrir með gull og silfurpeningum sem á þessum tíma var alþjóðlegur gjaldmiðill. Peningar voru fáséðir hérlendis enda hafði öll verslun byggst á vöruskiptum við tiltekna kaupmenn. Peningaviðskiptin voru mun hagkvæmari fyrir landsmenn sem gátu dreift viðskiptum sínum víðar en áður hafði verið og því voru þeir ekki eins háðir tilteknum kaupmanni. Þá borguðu Bretar vel fyrir sauðina og þar með jókst hagnaður bænda til muna.